Папа нагадаў пра галоўныя рысы святара і падкрэсліў, што ў апошнія гады значна змяніўся культурны кантэкст, у якім прыходзіцца выконваць гэту паслугу. Учора ў Ватыкане ён узяў удзел у адкрыцці 69-га пленарнага пасяджэння канферэнцыі біскупаў Італіі. Пантыфік адзначыў, што сучасны святар на сваім шляху сустракае ўсё больш і больш людзей, якім не хапае ў жыцці апорнай кропкі, якія думаюць толькі пра сябе, забываючыся пра братоў. Ён нагадаў, што святар у душпастырскіх адносінах не можа кіравацца халоднай строгасцю і крытэрыям эфектыўнасці. Францішак заклікаў духавенства жыць у пакоры, адкрытасці і салідарнасці. Менавіта адносіны з Хрыстом захоўваюць святара ад марнасці гэтага свету і рознага роду кампрамісаў і дробязнасці. Для святара жыццёвым пытаннем з'яўляецца трыванне ў супольнасці прэзбітараў. Гэты досвед, калі яго перажываюць незрэдку і не пад прымусам практычнага супрацоўніцтва, захоўвае ад клерыкальнага нарцысцызму і зайздрасці, умацоўвае ўзаемную павагу, падтрымку і дабрыню, спрыяе камуніі не толькі сакраментальнай ці кананічнай, але і братэрскай канкрэтнай, лічыць папа. Разважаючы пра самую важную матывацыю святара, якая палягае на ахвяраванне сябе, Францішак перасцярог духавенства ад жыцця поўнага разліку. Ён падкрэсліў, што святарства з'яўляецца гульнёй з найвышэйшай стаўкай, бескарыслівым пакорным служэннем, нават калі яго не цэняць. Паводле папы, пробашч – гэта перш за ўсё чалавек вялікадня, які не адрывае вачэй ад Божага валадара, да якога імкнецца ўся гісторыя чалавецтва.